Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Urtarrilaren bigarrenarekin ekin dio Iruñerrian gaur albiste kontakizun honek urteari urte berri on guztioi Euskal Herri Irratian gertuko informazioari arreta jartzen segitzeko asmoa dugu 2025 honetan ere eta gaur ere hala eginen dugu. Gure inguruotako gertakariei soa jarri eta bildutako berrien nabarmenduko dugu berehala. Lerro buruetan emanen dizuegu horren guztiaren berri.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
BSH-ko lantaldearen elkarretaratzea izan da gaur lantokiaren parean, 645 langileen artetik gehiengoak egin du bat enpresa batzordeak egindako deialdi horrekin, gure lanpostuen eta etorkizunaren defentsan irakurtzitekeen pankarta horretan. Eguerdian Orko Jenen elkarretaratzea egin dute herriko talde feministak deituta eta udalaren parte hartzearekin. Urte amaierako ospakizunetan bizilagunak lekuko zirela gizon bat adin txikikoi jazartzen ari zitzaiela ohartarazi zioten poliziari. Sexu eraso egin izana leporatuta atxilo eraman zuen foruzaingoa gizon hori. Erantzunik gabeko erasorik ez lemarekin egin dute gaurko protesta. Eta txamponaren bestaldean esan dezakegu emakumeen etxean eskainiko ondutela laborategin bat. Emakumeen seksualitatearen inguruan hausnartzeko proposamena da, dinamika eta jolasen bitartez, geure buruan txertatutako ideia faltsuak desmontatu eta egiazkoa nahiko genukenarenara hurbiltzea izanen da gakoa. Euskarazko laborategia izanen da, Iruñeko emakumeen etxean eginen dute, urtarrikeren 14tik aurrera emanen daiteke izena dagoeneko. Eta otsailean izanen den ikastaro bati begira ere jarriko gara, itanoa erabiltzen ikasteko ikastaroa izanen da zehazki, Fernando Reik eskainiko duena, iketan aritzeko baliabideak eskaintzea da, Reik gidatuko duen horren izaera, eta praktikoa izanen da batez ere. Izen ematea urtarriaren 9 arte dago zabalik. Horietan sartu aurretik kaleko giroa ere zertan den ikusiko dugu, zerua guztiz estalia ikusten ari gara, hodeitzan dago saretuta, eta ala segituko du datozen orduotan ere, gaurko euririk ez dago iragarrita, baina bai bihartik aurrera. Hotza segitzen du protagonista izaten gaur, hotzak 4 ditugu une hauetan Iruñean.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure ametxetako kabia aurkitzen laguntzen dizugu. Bertan sortuko duzun istorioa, zure kontu, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus. Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Otsailean ikastaro trinkoak Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, A1 eta B2 mailak, oso prezio berezia ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia, eman izena 9848-22-22-46 telefonoan, kampion.ika.eus edo Euskaltegian bertan, Arturo Kampion Euskaltegia.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea.
Talentua.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Aniztasuna.
Jendea.
Bizipoza.
Iruña maite dugu.
Gure iria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
2025. Urtea hasi berritan, lehen indarkeria matxista kasuak ezagutzen ari gara, ez baituetanik emakumenganako indarkeriak, tamalez. Orkoienen gertatu da horietako bat, herrian ziren zenbait bizilaguneko hartarazi zuten, gizonezko bat adin txikikoik jazartzen ari zitzaiela eta eraso egiten zietela. Foruzaingoa Orkoiengo Saramago etorbidera hurbildu eta atxilo hartu zuen gizonezko hori, sexu eraso egin izana leporatu diote. Gertakaria ezagutu eta berehala, atzo Orkoiengo udalako har argitaratu zuen udal horretako talde guztien babesarekin. Gertatutakoa erabat arbuiatzen dutela eta berriro agerian uzten dutela Orkoienen ez dela inolako sexu erasorik onartzen, ez da emakumeen aurkako bestelako indarkeriarik ere. Babes osoa adierazi diete erasoa jasan duten adingabei eta haien familiei, gogorarazi dute emakumeen aurkako indarkeria giza eskubiden urraketa larria dela eta emakumeen aurkako indarkeria ezin dela ulertu gertakari isolatu edo ezoiko gisa. Egiturazko arazo bat da, egunero eta klase sozial guztietan eta munduko alde guztietan gertatzen diren gizon eta emakumeen arteko desberdintasunetan oinarrituta dagoela delako. Hala, jaso dute ohar horretan. Udal gisa, sentsibilizazio kanpainak egiten urteak daramatzatela ere gogorarazi dute, eraso sexista horiek ekiditeko asmoz. Herriko mugimendu feminista eta elkarte elkarlanean aritzen direla ere adierazi dute, herritarrei eskatu diete gainera, ez daitezela geldirik geratu eta zero tolerantzia eta impunitate jarrera izateko, eraso matxisten aurrean erantzukizun individual eta kolektiboa hartuz. Orkoiengo talde feminista gaur eguerdian deitua zuen elkarretaratzea, Iturgain plazan eta deialdiarekin bat egin du baita udalak ere. Orkoiengo talde feministako kide Idoia Ilundain Iribarren egunon.
Egunon, bai.
Urteko lehen egunarekin ezagutzen ari gara, lehen eraso matxistak, beste behin erakusle da hori erroan dagoela arazoa.
Ba, bai, bai, nahiko urte hasiera garratza izan dugu, bai, gure herrian eta uste dut orokorrean ere, gaiari dagokionez, oso presente dugu gaia, baina, bueno, horrelako gertakariekin ez, are argiago geratzen da, zein beharrezkoa den erantzuna ematea, eta mugimendu feministak egiten duen lana ez, asko dugu oraindik.
Orkoiengoa aipatu dugu, baina ez da bakarra izan. Foruzaingoak eta Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi dutelako, Iruñeko aldezarrean ere atxilo hartu zutela beste gizon bat, baimendu gabeko ukituak egiteagatik, gutxienez emakume bati, eta beste hiru gizon ere euren emazte edo bikotekidei tratu txarrak emateagatik atxilotu dituzte. Alde horretatik ezin esan urtea ongi hasi denik beraz.
Bai, guztiz, gure herrian gertatutakoa ez da kasu isolatu bat izan, beste hainbeste kasuren arteko bat izan da, ez? Eta zuk esan duzun bezala hasieran, arazoa erroan dago, ez? Estrukturala da eta errotik heldu behar zaio ezinbestean eta gizonezkoek hartu behar dute haiena den ardura. Bai.
Lehen aipatu duzu garrantzitsua dela kalera ateratzea salatzeko, elkarretaratzea egin duzu gaur herrian, zergatik da garrantzitsua?
Bai, bueno, egin dugu elkarretaratzea 12tan, 200 bat pertsona bildu gara, eta bueno, pues kasu hau bereziki larria izan da behar bada, bueno, gure ustez, ba gizona heldua zelako, erasotzailea eta adin txikikoak zirelako erasoa jasan zutenak, eta bueno, beti da garrantzitsua kalean salatzea, ez? Jendarteak orokorrean eta erasotzaileek ere ikusi dezaten, ba hemen gaudela, aurrean gaituztela eta ez garela laukatu. Jende askok egiten duela bat salaketarekin.
Urtarrian, Atarrabian, emakumeen mundu martxak antolatuta jardunaldiak ere eginen dira, zeren inguruan ariko dira?
Bueno, bai, ni ez nago antolakuntzan, baina mugimendu feministatik esan digutenez, ba, gai ez berdini helduko zaie ez, ba, justizia feministan sakonduko da, autodefentsa feminista berdefinitzen saiatuko dira, hitz egingo da nola, pues, gaur egun oso urrun gauden oraindik guztioi balio zaigun justizia batetik eta osnartuko da ere, ba, ze mugekin topatzen garen gaur egun indarkeria matxista kasu baten aurrean, zergatik instituzioetatik oraindik ez den bermatu horrelakorik ez gertatzea, zein den mugimendu feministaren papera horrelakoak ematen direnean. Azken batean, badakigu mugimendu feministak salatzeko ardura hartzen duela, baina zaila da hortik aragoi batea ez dagoelako baliabiderik ez, eta bueno, zalantza planteatuko da ere, ea mugimendu feministaren ardura den indarkeria matxistari bakarrik aurre egitea edo herri mugimendua bere osotasunean antolatuta egon beharko litzateken horrelakoak gertatzen direnean, ez? Ba, erantzun bateratu bat emateko.
Aldarrikatzeko, bai, aldarrikatzeko eta osnartzeko asko dago, arlo desberdinetara begira jarrita ere. Aurten, gizonezkoek ardura ardezaten ezinbestekoa dela nabarmentzen ari zarete talde feministetatik.
Bai, bai, herri eta auzo askeak nahi ditugu azkenan eta beldurri gabe bizi nahi dugu eta denon kontua da hau, ez? Baina bueno, uste dugu ezinbestean hartu behar dutela gizonezkoek haien ardura. Pelota haien teilatuan dago, beldurra izan zen, ez? Beldurra aldatzea larrikatu izan zen eta gaur aurten lotxa ere haiena dela aldarrikatu da, eta bueno, pues garrantzitsua da ezinbestean haiena den ardura hori hartu dezatela,
Ba, Idoia Irundain Iribarren Orkoiengo talde feministako kide, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, bai.
Sexualitate laborategi bat proposatzen digute bestetik, urte berriaren hasiera honetarako, Iruñeko emakumeen etxean, jolasa, plazerra, gorputza, mugak, erlazioak, Iruñeko berdintasuneko, ekintza komunitarioko, auzoetako herritarren parte hartzaileako eta euskara alorrak antolatzen du, eta Amaia Barrena izanen dugu gidari laborategi horrek, euskaraz izanen da gainera.
Bueno, ba, prestatu dugu batez ere, emakumeen gana zuzenduta, eta, bueno, esan duzu pizkatxo bat, ez? Nola gure gorputzen eta gure sexualitatean idazten den, edo modalitateak idazten duen, nola jardun behar dugun, zer pentsatu behar dugun, norekin egon behar garen, norekin ez, eta horren inguruan pizka bat hausnartzeko, jolasaren bitartez, dinamiken bitartez, eta, bueno, berrikusi, bide berriak ireki, eta horretarako, ez?
Bost saio izanen dira guztira, emakumen sexualitateaz hausnartzeko, inposatzen dizkiguten sinesmenak aztertu, eta nora jo nahiko genukeen landu ere eginen dute.
Ba, bueno, bost saio hauetan landuko ditugu gauza ezberdinak, batzugu nahiko zeharkakoak, baina orokorrean ez, ba, alde batetik sexualitatea zer den, definitu, bakoitzak zer ulertzen dugun, gero pues plazerraren inguruan, guk egiten dugun irakurketa, zer nolako inposizioak ditugu, maitasunaren inguruan ere, pues mitoak, erromantizismoa, ez, eta hoiek nola ditugun idatzitek naiz eta buruan esan, ez, hori ez da bidea, baina hor gorputzean idazten ditugu idatzitek nonbait, eta horrekin gero pues bide berri batzuk ere ekitzeko ere saioak ditugu, ez, azkeneko saioak dira, pues vale, honekin no hartu gara, eta horrein, nondik jardun nahi dugun.
Moralitatea, ohartu gabe, barneratu duguna, harremanak eta jokabideak edota gure azalean geratzen denaren inguruan arituko dira, dinamika eta jolasen bitartez, emakumei zuzendutako ikastaroa izanen da.
Bai, osea, egia da emakumeen gana zuzenduta, baina, bueno, egia da emakume zentzu zabalean, ez? Pues emakume trans, boierak, biseksualak, intersexualak, bai. Euskaraz izan behar da, orduan euskararen kontrola izan behar dute, bai. Ba, izena emateko emakumeen etxearen e-mailaren bitartez, casadelasmujeres@gmail.com, edo ara zuzenean deituz.
Aste arte arratsaldetan izanen da laborategia, urtarrilaren 14an hasita, urtarrilaren 21an eta otsailaren 4, 11 eta 18an segituko du, arratsaldeko 6:30etatik 8:30 arte izanen dira ikastaro edo laborategi hori. BSH-ko langileak gaur Eskirozko lantokian izan dira, ez beharrean, ez lanean, baizik protestan, gure lanpostun eta etorkizunaren alde zioen bertan zukaten pankartak, eta lantaldearen gehiengoak hartu du parte enpresa batzordeak deitutako elkarretaratze horretan. 645 langileren lanpostuak daude kinkalarrian dakizuenez, pasaden abenduan enpresa zuzendaritzak lantokia izteko itxiko zuela iragarri ostean. Bestelakoetan, Nafarroako 32 udaletako bizilagunek dagoeneko eska dezakete udalerrian erroldatuta egotearen ziurtagiria modu automatizatuan edozein unetan joan etorririk, itxaronaldirik, aurretiko hitzordurik edo dokumentazio entregari gabe. Aurrerapen hori albidetzen duen soluzioak ahots robotak erabiltzen ditu kudeaketa horri erantzuteko eta herritarrek modu erosoagoan, azkarragoan eta eraginkorragoan jaso dezakete ziurtagiria etxean. Altsasu, Antxoain, Barainain, Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Guarte, Olazti, Herriberri, Tafaia, Aranguren, Atarrabia eta Izagako mankomunitateak daude bertan sartuta. Berrikuntza teknologiko horren bitartez, zeinak trakasa instrumentalek jarri duen abian, errolda agiria nahi duen pertsonak telefono dei bakar bidez eskatu dezake eta etxean jasoko du. 012 telefono zenbakira dei egin behar da, tramite hori modu errazean egin alizateko, alakoak posible dira dagoeneko Nafarroako 41 udal eta 122 kontzejutan. Herritarren arreta zerbitzua hobetze aldera, errolda agiria eskatzeaz gainera, katastroarena ere eskatzen ahalko da bide horretatik ere hemendik gutxira. Eta bestelakoei begira, aldaketa klimatikoa hitz egiten dugu maiz azken urteotan, eta horri begira edo eragina izan dezaken aldaketatxo bat ere igarriko dugu, eta atzotik aurrera gainera. Izan ere, etxean erabiltzen ditugun ontziek markatuta eraman beharko dute zein edukiontzietara bota behar ditugun. 2030 urtera begirako ekimena da eta helburu du ontzi guztiak urte horretarako birziklagarriak izatea. Europako ontzi eta hondakinen arautegi berriak jaso du bete behar berri hau. Ontzi horietan ezinbestekoa izanen da txertatzea zein edukiontzira bideratu behar den beraz eta bestelako iragarkiak jartzerik duten edo ez ere zehaztu du arautegi horrek. Ontzi etan erabiltzen dituzten produktuak murriztea bilatzen du arautegiak, berrerabiltzearen aldekoa da eta baita berriz betetzearen aldeko ere. Ekonomia zirkularrera bideratzea helburu duen pausutzat jo dute Europatik. Berrerabilgarria ote den eskuartean dugun ontzia, hori ere jaso beharko dute, hala balitz aukera izanen da zentimo batzu gehiago ordainduz ontziratutako produktu horrengatik eta utxik itzultzearekin batera berreskuratuko litzateke diru hori. Horrela, ziurtatu eginen da ontziaren berresku kuratzea. Bi urtean aplikatu beharko da aukera hori ontzietan. Honen guztiaren gakoa izanen da komertzioetako eta industriarako ontzien kudeaketa hobea egin dezatela enpresek tasa baten bitartez. 2030 urtetik aurrera erabilera bakarreko plastikozko produktuak debekatutan geldituko dira, esaterako fruta eta barazkiak biltzeko erabiltzen direnak, jatetxetan banatzen dituzten elikagai eta edalgietarako erabiltzen direnak, pertsona bakarrerako produktuen ontziak, norberaren higienerako ontzi txiki edota plastikozko poltsa arin txikiak ere. Horrez gain, ontzi horien eregileek ahalik eta pisurik txikiena eta tamaina txikienarekin egin beharko dituzte ontzi horiek. Gertuago begira jarriko gara, San Blas egunerako gero eta gutxiago geratzen da, otsailaren 3arekin ospatzen da dakizuenez, eta Iruñean izanen diren azoka postuak enkantean jarriko dituzte bihar Juan Cruz Lacasta.
Gabonak amaitzeko errege bezpera eta errege eguna besterik ez da falta. Horien ondotik, jauteriak etorriko dira, baita San Blas eta Santa Ageda egunak ere. Iruñeko udala dagoeneko otsailaren 3an San Nikolas plazan jarri oiduen azokara begira jarri da eta iragarri du datorren astean urtarriaren 9an ostegunarekin manatuko dituela enkantean San Blas eguneko azoka horretako 21 postuak. Enkante horretan parte hartu nahi dutenek, bihar eguerdiko ordubiterdiak arte dute izena emateko epea. Kondestable jauregian egin dezakete aurrez aurre, edo pamplona.eus webgunean telematikoki. Pertsona bakoitzak postu bakar bat eskuratu ahal izanen du, berdin dio pertsona hori naturala edo juridikoa den. Enkante publikoa hots gora eginen dute urtarriaren 9an eguerdiko 12etan, herritarren segurtasunerako eta bizikidetzarako alorraren bulegoetan, hau da, Iratxe monasterioaren etorbide ko bigarren zenbakian
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Eguberrietako programazioa auzo-zauzo ibiliko da gaur arratsaldeko 6etatik aurrera, honako emanaldi hauekin. Iturramako Atari Handia elkartearen musika Iturraman, Lezkairuko Gaiteroak txantrean, Nafarroako Kapoeira elkartea Agustin Txurin eta Iruña taldea Alde Zaharrean. Negu magikoa txantrean zikloak hasierkidan magoaren esmaili ikuskizuna eskainiko du gaur arratsaldeko 6etan Salestarren auditoriumean. Jarduera doakoa da eta euskaraz eginen da. Gazteluko plazako Eguberrietako azokan 29 etxola izanen dira Nafarroako eta beste erkidegoetako enpresen elikadura eta artisautzako produktuekin. Azoka ordutegi honetan egonen da irekita, goizeko 10:30 ordu bitara eta arratsaldeko 5:30.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, era guztietako kuadernatzelanak, imprentalaisterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an, Planikop, zure kopistegia, urte berrion. Kantari gaude, zeruan, kanta, kantari aire.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Otsailean ikastaro trinkoak Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, A-bat eta B-bi mailak, oso prezio berezia ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia, eman izena 9848-22-22-46 telefonoan, kampion.ika.eus edo Euskaltegian bertan, Arturo Kampion Euskaltegia.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Zer eskatuko diozu aurten olentzerori?
Aitatxiren dako erlasatzeko besolkia, eroso eta gustura egon dadin.
Eta zuek zer eskatuko diozue?
Nik lurrean jolasteko alfombra atxegin.
Nik familiarekin pelikulak ikusteko sofa handia eta koloretsua.
Famalibin, iratzeko monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Eguberri egunotan asko izaten dira ekitaldiakan eta hemen, atzo Sanferminetarako bidean lehen eskailera igo zuten hemen Iruñean peinek, baita Iruñeko udalak antolatutako ekitaldi baten bitartez ere, laster, igandearekin errege magoen kabalkada izanen da, Iruñean, baina baita beste hiri eta herrietan ere, eta bisita gidatu bat ere baitartean, hori ere euskaraz izanen da, eta Iruñeko euskal pilotaren jatorria eta bilakaera aztertuko ditu Juan Cruz Lacasta.
Eta oraindik badira leku libreak horretan parte hartzeko. Bisita urtarriaren 4an eginen dute larunbatarekin eta euskaraz. Goizeko 11etan abiatuko dira errege artxibo nagusitik eta ibiraldiak 2 orduko iraupena izanen du. Euskal pilotak euskaldunon hiriburuzagian izan duen historia bertatik bertara bizitzeko aukera emanen du Iruñeko udalak antolaturiko ekimen honek. Iruñan historikoki pilotan jokatu izan den karrikak eta plazak ikusiko dituzte, baita hiriko pilotalekuak ere. Parte hartu nahi dutenek, visitas.pamplona.es webunean eman dezakete izena. Jardueraren prezio orokorra 5 eurokoa da, 4 eurokoa Pamplona Iruña kart txartela dutenentzat, eta doakoa 14 urtetik beherakoentzat.
Bada beste molde bateko ikastaro bat ere badakarkigu, izan ere otsailean itanoa erabiltzen ikasteko ikastaroa emanen du Fernando Reik Miren Mindegia.
Txantreako euskaltzaleen elkarte euskaldunon biltokik ikastaroa, ikaz hitz egiteko ikastaro praktikoa antolatu du Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren laguntzaz. Fernando Reik gidatuko ditu saioak, haren iritziz itanoa ez da hilik dagoen aldizkera bat.
Euskarak duen baliabide bat da, bizirik dagoena zenbait tokitan eta zenbait girotan, eta horregatik aberastasuna da eta jakina. Ez da nahita ezkoa Euskal Herrian bizitzeko. Baina nik uste dut euskararen parte bat dela eta ordun ongi dagoela ikastea. Zen edut, nik uste dut ez dela gutxi etxi behar eta ez da jainkotu behar ere, hori gabe bizi gaitezke. Baina zergatik ez erabili, erabiltzeko aukera baldin badugu.
Ikastaroak izaera praktikoa izanen du, helburua argia baita.
Iketan moldatu edo etzegin nahi duenak, pues beharraina baliabide eskuratzea eta ikastea, handik aurrera iketan egiteko nahi duen jendearekin, hau da, praktikoa da, eta orduan kontua ez da izanen gauza batzuk edo gauza batzuk azaltzea bakarri, baizik eta benetan astea eta iketan egitea handik aurrera, ikastaroan eta handik aurrera. Eta hortarako, bai, 12 ordu dira, baino nire asmoa da jende guzia lanean, jende guziari lanean matea aste guzian zehar ere ariketak egiteko etxean, eta niri korreoz bidaliz, eta, bueno, oiek zuzentzeko, eta benetan, bai, benetan beharraina baliabide eskuratzea iketan egiteko handik aurrera.
Urtarrilaren 14an, 21an eta 28an eta otsailaren 11an, 18an eta 25ean astearteetan arratsaldeko 6etatik 8etara izanen dira saioak. Izen ematea zabalik dago urtarrilaren 9 arte eta matrikula 40 eurokoa da.
Eta tamalez, ekitaldi bat bertan bera gelditu da gaur, hala zuen itzordua Iruñeko talde Ibilbedik, ematen ari den kontzertu sortaren barruan. Gaur gainera formatu txikikoa zuen kontzertu hori, baina bertan bera utzi behar izan dute osasun kontuak tarteko. Dena dela, aurrerago ere eskainiko dute hemen Iruñean kontzertu mota horretako bat. Juan Cruz.
Kolpeen perimetroa zenbatekoa de
Goldea diskoaren bira amaitzeko formatu txikiko kontzertu berezia zuen iragarria Ibilbedik Ilunabarreko 8etan Iruñeko Jarauta Karrikako Aitzina Tabernan taldekideen hitzetan etxean. Alta azken orduan bertan behera utzi behar izan dute, sare sozialetako mezuetan hitzez hitz azaldu dutenez, osasun kontuak direla eta gaineratu dutenez, pena handiz hartu behar izan dute erabakia eta beste mezu bat ere gaineratu dute, zaindu zuen buruak eta ingurukoak. 10 kantadun Goldea diskoa 2023ko maiatzaren 13an aurkeztu zuten Nafarroako Antzerki Eskolan eta ordutik 11 kontzertu eman dituzte Euskal Herri osoan zehar, baita nazioartean ere.
Ibilbedi musika taldearen musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker gaur ere zuen arreta eskaintzegatik, arratsalde on pasa.